Baumas par to, ka gūstekņu apmaiņa starp Ukrainu un Krieviju ir pavisam tuvu, augusta beigās izraisīja Ukraiņu režisora Olega Sencova pārvešana uz Maskavu no kolonijas Sibīrijā. Sencovs ir pazīstamākais Ukrainas politiskais ieslodzītais Krievijā, ko Maskava notiesājusi par terorismu. Gan Ukraina, gan Krievija līdz šim bijušas skopas komentāros par gaidāmo gūstekņu apmaiņu. Kāds avots Ukrainā ziņu aģentūrai AFP norādījis, ka gūstekņu apmaiņa varētu notikt jau šonedēļ. Krievijas mediji ziņo ka tā varētu sākties sestdien, 7. Septembrī. Savukārt šodien Vladivostokā notiekošā ekonomikas fóruma laikā Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka sarunas ar Ukrainu par liela mēroga gūstekņu apmaiņu tuvojas noslēgumam. Viņš piebilda, ka drīzumā tiks paziņots arī apmaiņas datums. Putins arī izteicās, ka esot grūti pieņemt lēmumu par to personu apmaiņu, kuru atbrīvošanu pieprasījusi Kieva, taču nevienu konkrētu uzvārdu viņš neminēja. Kremļa saimnieks uzsvēra, ka gūstekņu apmaiņa būšot milzu solis abu valstu attiecību normalizācijas virzienā. Tomēr runājot par attiecību uzlabošanu ar Ukrainu tuvākajā nākotnē, Putins atzīmēja, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no jaunās Ukrainas vadības. Īsi pirms Putina paziņojuma Ukrainas tiesa ceturtdien atbrīvoja no pirmstiesas apcietinājuma Vladimiru Cemahu, kurš tiek turēts aizdomās par līdzdalību Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanā virs Krievijas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas 2014. Gadā. Savukārt Ukraina pagājušajā nedēļā no pirmstiesas apcietinājuma atbrīvoja Krievijas ziņu aģentūras RIA Novosti redaktoru Kirilu Višīnski, kuru Kieva apsūdzējusi valsts nodevībā. Ukrainas jaunais prezidents Volodamirs Zelenskis piedāvājis Višīnski apmainīt pret ukraiņu kinorežisoru Sencovu. Tomēr Zelenskis atteicies apstiprināt, ka Sencovs būs viens no tiem, kas tiks atbrīvots no Krievijas cietuma šīs gūstekņu apmaiņas ietvaros. Jūlija vidū Ukrainas un Krievijas cilvēktiesību tiesību sardzes apmainījās ar Krievijā un Ukrainā ieslodzījumā turēto sarakstiem. Ukrainas puses sarakstā bija 150, bet Krievijas 34 cilvēki. Vēlāk Ukrainas ģenerāla prokurora preses sekretāra Larisa Sergana paziņoja, ka tiek gatavota apmaiņa 35 pret 35. Tiek pieļauts, ka starp personām, kuras varētu tikt atbrīvotas gūstekņu apmaiņas rezultātā, ir gan Sencovs, gan 24 ukraiņu jūrnieki, kurus Krievija pērn sagrāba Kerčas jūras šaurumā. Zelenskis Krievijā aizturēto Ukrainas pilsoņu atbrīvošanu nosaucis par vienu no savām prioritātēm. Iepriekš tika ziņots, ka Ukraina mājiņas rezultātā varētu atdot 12 Krievijas pilsoņus, no kuriem daļa esot saistīta ar kara darbību Ukrainā. Rihards Plūme, Latvijas radio.